Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi, kas ir klātienē, un kolēģi, kas mums arī attālināt Zoomā klausās. Mēs visi zinām situāciju, kāda izveidojusies Talsu novadā saistībā ar sniega apstākļiem, un esam viens no tiem novadiem, kur šī sniega ir visvairāk, un jau vakar tika pieņemt mēra arī saistībā ar izglītības procesu nodrošināšanu skolās, un skolnieki uzsākuši atālināt mācību procesu, un tas skārs arī ir mūsu kolēģus, un vairāk kolēģi ir atsūtījuši informāciju par to, ka nav iespējams piedalīties domas sēdē. Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Andra Grūbe, ne, es atvainojos, Sandra Grīvāne, Grūbes kundze mums ir ieradusies, Ilze, un līdz ar to Andis Sasratos vēl arī jau vakar noziņoja par apstākļiem, ka nespēs ierasties, un līdz ar to mums uz doto brīdi nav kvorums. Taču, līdz ar to mums komitejas sēde nenotiks, un tie plānotie lēmumu projekti, kur bija plānoti izskatīt, un arī informatīvā daļā par izglītības stratēģiju, es izsludinu sēdes turpinājumu, rīt pulkstens 13.00, kad mūsu kolēģi spējas visi ierasties un arī pieņemt šīs dienas darba kārtībā paredzētās lemjošās daļas jautājumus, kā arī informatīvajā daļā par izglītības pārvaldes informāciju. Informācija tiks nosūtīta e-pastos, kā arī piekļos kodi rītdienas Zoom sēdē. Līdz ar to es pasludinu komitejas sēdi par nenotikušo. Paldies, kolēģi!